махаббаттың әр түрлісі болады. Соның ішінде махаббаттың екі бейнесін сіздерге Ерболат және де Нұреке баяндап береді. Йоу, тыңда жақсы.
Жүрегі жараланды сосыл қызды көргенен күнде түнде сабақта деп өмес өлесем және агентте бүкіда бәрінде тілдесем мен осы ұлғызға шықпын шын жүректен ұялмаймын Динара атап кетемін есімін ия деді менің сұрағыма сенің шешімің сөздерінің бәрі көзіледі көзді жұмсам екіміз жайлы арма қиялға мен ұшам ия жаным сені ғана сүйемін мен басқа қыздар көзге көрінбейді шынымен сені көргесін ойымның бәрі сенде тұрады ал сенің ойы кілең актер жұлдызға құрады жаным арамыз алыс болса да сезім жақындатады ол рас Динарам қызылордада тұрады ал мен қазалада қанша шақырым арада көктемнің каникулында бардым енді мынаны тыңда аз уақыт қалды енді сәл шыда менің даусымды естігің келсе осы өлеңді тыңда саған шын жүректің туындамасы мен сені сүйемін жаным осыны ұмытпашы мына махаббаттың ең бейнесі мен бақыттымын Ерболат ренжімеші әлі талай римадан артық қыз шығар сол кезде Ерболат өмірде бақытты болар
рима мен әрқашан да сүйдім сені артыңа қарамастан тастап кеттің мені сені ойладым мен шын жүректен ал сен маған сөз айттың өтіріктен қыстың суық кезінде жүрдік екеуміз әрқашанда құшақтасып тұрдық үстеміз болды енді бәрі бітті көктемде жүрегімді жаралап кеттің бір күнде дәмәлі кетпейді тәтті еріндеріңнің сені сүйіп едім қазір жер көрем дедім сені ертеңгі басқа жігітпен көз алдымда ал мен қала бердім соған гүлдей қыз алдыңда рима деген магазинде аты болды сен маған звондайсың жетіп бардым сол жерде бірге отқан бақытты күндер сені ойлап ұйықтамай шыққан қанша түндер
қалды енді сәл шыда менің даусымды естігің келсе осы өлеңді тыңда саған шын жүректің туындамасы мен сені сүйемін жаным осыны ұмытпашы мынау махаббаттың ең бейнесі мен бақыттымын Ерболат ренжімеші әлі талай римадан артық қыз шығар сол кезде Ербол